Bībele mums no paša sākuma jau saka, ka kristiešu dzīve vai pestīšana nav beigas. Pestīšana ir tikai sākums. Ar glābšanu, kad mēs pieņemam Jēzus par savu kungu, mūsu dzīvē sākās process, process, kurā mēs par kaut ko kļūstam. Un kad mēs nonākam beigās, tas, ko mēs esam sasnieguši, teiksim, tāda ārēja, paldies, Jāni, tāda ārējas pazīmes ir tikai viena lieta, mūsu, teiksim, tie augļi. Bet tas, kas ar mums ir noticis iekšpusē, ir nesalīdzinām nozīmīgāks, lielāks un svarīgāks process, ko Dievs gribēja izdarīt pie mums. Tātad, tā ir dienā, kad tu pieņem Jēzus par savu kungu, tu iesāki savu skrējienu, atskanēji starta šāviens. Tev kaut kur ir jānoliek. Mīļie draugi, tā skumjā patiesība ir tāda, ka pie tā starta līnijas diezgan daudz kristiešu tā arī visu savu dzīvi pavada. Un saka, ka tā ir tā, tas ir tas lielais dievspēks, tā ir tā lielā glābšana. Un tas ir ļoti skumji. Ja mēs gribētu paskatīties uz vienu ļoti spilgtu autoritāti jaunajā derībā, piedodiet, ja kāds apvainosies, ja es nosaukšu to par Pāvilu, bet viņš kā iesāk skriet, tā viņš ir skrējis līdz pat savas dzīves pašām beigām. Un viņš, šī ir viņa citāts, viņa vārdu, ko viņš saka, labo cīņu esmu izcīnījis, skrēju nesmu pabeidzis, ticību esmu turējis. Tātad tas nav tā, ka tu vienkārši sēdi uz vienas vietas un kā cits tavā vietā, un tā kā mēs esam pieraduši kādreiz patiesībā pēc tradīcijas, mēs baznīcā ko daram? Neko! Mēs baznīcā vienkārši atsēžam, vai ne? Jo nes, ka pēc Dievam tas ir patīkam, ka mēs sēžam baznīcā, vismaz tajā laikā mēs tā fiziski ārēji negrēkojam, bet mierīgi varam grēkot arī baznīcā. Arī sēžot dievkalpojumā, savās domās mēs varam būt tālu prom, savās domās mēs varam būt skaudīgi, mēs varam būt nelabvēlīgi, mēs varam būt ienaidu rūgtumu un vilšanās pilni, un tas norāda arī to, ka mēs nekur nedodamies. Un tev jāiesāk kaut kad, un tev kaut kad jānonāk līdz finišam. Un tu saproti tie, kas ir skrējuši kādreiz garāk skrējuši. Jūs zinat, ka tev jābūt mērtiecīgam, nāk dažādi periodi, ir brīžiem grūti, brīžiem pašam grūti, brīžiem apstākļi grūti, varbūt laikapstākļi grūti, varbūt kompanionti, kas tev ir blakus padodās un aiziet, un tev jāpieņem lēmums priekš paša priekš sevis. Vai tu iesāki, vai tu aizies līdz pašam galam, vai paliks kaut kur pusceļā. Un kā mēs jau vairāk svētdienas pēc kārtas dzirdam jau, ka mēs kādreiz bijām bērni, un bērnu un jaunekļu tā pazīme ir tā, ka viņi uz sevi, man, es. Es esmu visa centrā, pēc tā, kā pret manīm attiecās viss, pēc tā var vērtēt tas, ko es jūtu, tas ir objektīvi un pareizi un tā tālāk. Un citi ir kaut kur otrā plānā, pēc tam, ja man ir labi, tad arī citiem būs labi, es esmu gatavs kaut ko mazliet dot citiem, ja vien man pašam ir labi. Un tad mēs nonākam līdz tēvu vietai, kur mums vajag, mēs vispirms gribam bērnus, un tad, kad mums viņi ir, mēs par viņiem rūpējamies vairāk nekā par sevību. Un tā ir tā īstā kristietība, tā ir tā īstā dzīves gudrība un garša, un tā ir tā īstā svētība vieta, saka svētība vieta. Mums kādreiz liekas, ja mēs paliksim pusceļā, mēs būsim vairāk svētīti. Bet patiesība ir tāda, ja mēs Kristum uzticēsimies pilnīgi, pilnīgi, tad mēs nonāksim svētību vietā. Un miesē tas ir ļoti riskanti. Un tad es gribēju nobeigt, vai tā galvenā man doma bija no Jēzus pasludinātās pirmās līdzības. Šī pirmā līdzība, kas uzrakstīta Marka evaņģelijā 4. Nodaļā, viņš te tāds tiek galā ar pamatlietām. Nu vienu, jūs atcerties, tā bija sējies, izgāja sēt, un tad tā sēkla krīt četrās dažādās augsnēs. Un tie mācekļi īsti nesaprot, ko viņš viņiem grib teikt, un tad viņi pārpras, un viņš īpaši izskaidro, un tad viņš saka tādus vārdus. Paklausieties, ko viņš saka. Viņš saka, ja jūs šo līdzību nesaprotiet, jūs nesapratīsiet visas citas, un tad viņš ieliek tur pamats, un kā tad ir tie pamati? Nu, šīs līdzības, tādas pašas pirmās līdzības, pamat lietas, kuras Jēzus nodefinē, lai jūs nekad nejaukt. Pirmā lieta, ka Dievs ir labs. Dievs dod. Kas bija tie kraukļi, kas zaga tās sēklas? Kas bija tie? Velns, velns slikts. Dievs labs, ļoti dziļi tas ir. Dievs labs, velns slikts. Dievs dod, velns, velns zog. Un visās tajās četrās augsnēs, kas bija vienīgais mainīgais, kas tur bija, kas mainījās? Sēkla bija tā pati, sējais tas pats, Dievs tas pats, velns tas pats. Kas mainījās? Augsnes. Un tās augsnes ir četras dažādas cilvēku attieksmes. Un man pārliecība ir, ziniet, kad nav tā, ka ja tu esi ceļmali, tad tu uz visu mūžu esi ceļmali, tu esi nolemts, ar tevi ir cauri, tu esi ceļmali, dar, ko gribi, tu esi ceļmali, tev uzliec uz pieres uzrakstu, es esmu ceļmali, un ar manību ir viss. Bet patiesība ir tāda, ka mēs visi kādreiz bijām ceļmals. Un tad mēs kaut kad nonācām tajā, kad bijām akmeņaina augsne. Mēs bišķiņ pieņēmām evaņģēliju, un tad tur atcerties rakstīts. Un tad nāk vajāšanas un grūtības. Kāpēc? Vārda dēļ. Zināt, kam ir vismierīgākā dzīve? Remdenam kristietim. Viņam vispār nav uzbrukuma. Jo viņu apzokā maz bērni, viņam atņem bombonku, viņš neko nesaprot, viņš vienkārši nāk, sēž, mierīgi, viss, viņa dzīvē nekas nenotiek. Bet tikko tu paspar soli un tu gribi darīt vārdu, uzreiz nāk uzbrukuma tavā dzīvē. Tur būtu sadzirdēji, ka tu gribi sākt dot desmito, beidzot. Un ja līdz tam tu šā tā izdzīvoji, tev bišķiņ palika pār, tu iedevi desmito pēkšņu, sadies finansēm, viss aiet šķīp, un tev kaut kur kaut kas vēl, kaut kā policijas apstādina pa ceļam, un vēl, citiem vārdiem, velns nāku, lai uzbruktu un atņem tev, ko tad? Ne tevi ievainot. Viņš grib nozakt, ja viņš tev izdodas, viņam nozakt vārdu. Un tu saki, vai dieniņ, nē, es labāk nedarīšu. Vai tu sāc mīlēt? Tu sāc piedot, tu sāc pagriezt savu sirdi pret cilvēkiem, tu gribi darīt to, ko Dievs gribēja, lai tu dari. Bums, nāk uzbrukumi. Vai ne? Jūs esat to piedzīvojuši? Tu gribēji iet Bībeles skolā, tu saslim, tev tur šās, tas, vēl kaut kas. Nu, mēs to dzirdam diezgan bieži. Un tad ir trešā augsne, un tā ir tāda, robeža augsts. Tā ir tāda starp trešo un ceturto augsts. Ceturtajā augstnē atcerties jau augļi, bija 30, 40, 100 kārtīgi. Bet trešā augstnē bija tā, kur bija daži un asnes un tā tālāk. Un Jēzus skaidroja, ka tās ir šīs pasaules rūpes, zūdīšanās, un tad viņš saka bagātības, viltība un kārības. Un kārības, nu kas ir kārības? Kārības ir kaut kas tāds, kas mums ļoti kārojas. Skaties, ja sākumā tā bija pilnīgi, teiksim, bedra, cilvēki piesauca to kungu no bedras, un tad viņi sāk paklausīt, viņi vairs nav akmeņaina augsne, nav vairs ceļmali, viņi jau ir akmeņaina, tur jau kaut kas jau aug, viņi kaut ko uzņem, viņi dodās, un tad viņi nonāk līdz trešajai, tā ir tā, kur vārds aug, bet viss kaut kas cits araug. Un tas ir viens no lielākiem pārbaudījumiem cilvēku dzīvē. Tas ir pārbaudījums ar labklājību, ka tev jau kaut kas ir. Tev jau kaut kas sanāk. Tu jau tīri labi var dzīvot. Un tad tā ir barjera. Tev ir jāpārkāp pār tā barjera. Nākošā barjera, jau, nākošā augsne jau ir, ka tu dodā augļus. Citi jau no tevis sēd. 30, 60, 100 kārtīgi. Bet šeit tu vēl esi šī pusē, kur kārības noslāpē. Un tās kārības ir bailes. Bailes par to, ka ja es vēl padošos, ja es vēl paklausīšu, ja vēl uzticēšos Dievam, tad es pazaudēšu to visu. Un kā mēs zinām, ka tajā gadījumā tas cilvēks nepadevās un neusticējās Dievam. Viņš palika pie tā, kas viņam ir. Viņš aizvēra savu sirdi un teica, tā kā tas bagātais vīrs teica, dvēseli, ēd, dzer un līksmojas. Tas viss ir tavs tagad. Ja mēs tā dzīvojam, mēs atkal piedzīvojam neveiksmi, un kā tas bagātais vīrs, mēs vienkārši aizējam nepareizās lietās un pazaudējam šo te Dieva doto dzirksteli un Dieva doto izdevību. Un tas tā barjera starp trešo un ceturto augstu ir krusts. Krusts ir tā vieta, kur mēs nomirstam sev un sākam dzīvot priekš Dievu, sākam dzīvot priekš citiem cilvēkiem. Mums sāk rūpēt Dievu lietas. Mēs vairs neskatāmies uz sevi, man. Mēs it kā ieraugam tādu milzīgu atbildības lauku, ar kuru mēs nespējām tikt galā. Bet tā ir tā vieta, kur Dievs pēkšņi var sākt tev svētīt. Un tev var vadīt. Un tu var būt par svētību cilvēkiem. 30 cilvēkiem, 60 cilvēkiem un vēl vairāk cilvēkiem. Un es nezinu, kur tu esi, bet padomā tu šobrīd. vēl ļoti raksturīga lieta, ko es izlasīju Angļu bībelītē, bija, ka otrā augsne, tā akmeņainā augsne ir. Tā akmeņainā augsne bija, ka viņi aiziet apvainoti. Mums bija apgrēkojas, kad vajāšanas un uzbrukuma vārdē, tad Angļu bībelītē saka offended. Viņi tā kā, nu, sarūktināti. Ziniet, ļoti daudz cilvēku iziet no draudzes ārā sarūktināti. Viņi varbūt domāja, ka mēs esam pilnīgi draudz. Nu, vienreiz viens cilvēks teica, Dievs man ir aicinājis uz pilnīgu draudzi. Es meklēju, kur ir tāda pilnīga draudze. Bet, ja tā draudze ir pilnīga, priekš kam tad Dievs tevi ir aicinājis tur? Vai ne? Viņi jau ir pilnīgi, priekš kam, ko tu tur darīsi? Vai? Tev kaut jāmeklē, ir draudze, kur nav pilnīga, lai tu varētu viņu padarīt pilnīgi, vai ne? Jo tikko tu pievienosies draudzē, kur ir pilnīgi, viņi kļūs nepilnīgi. Piebiks lūdzu tam, kur sēst tev blaks. Vilnis domā, ka tu padarīji draudzi nepilnīgi. Jā. Jā. Tā ir patiesība. Bet mums visiem ir iespējas sarūktināties un apvainoties. Mēs varam apvainoties savu ģimeni, saviem bērniem, savu dzīves draugus, uz savu mācītāju, kas grūti man stādīties priekšā. Bet iespējams apvainoties. Ja es kādā vietiņā teicu, svētīgs, kas pie manis neapgrēcinās vai neapvainojas uz maniem. Arī mums ir tāda situācija, ka brīžiem liekas, ka Dievs? Jā. Un tā tie ir viena no lielām vēlnu viltībām. Tātad. Un tad nobeigts ar to, skatos, ka mans laiks ir beidzās jau. Pāvils saka vienā Timotēm, viņš raksta otrā vēstulē, Timotēm viņš raksta. Viņš raksta šo pašu līdzību, viņš runā par četriem traukiem. Māla, koka, sudraba un zelta. Un viņš saka, ja kāds nošķīstās no visa tā, ja kāds veltīs sevi Dievam, romiešiem 12. Nodaļa, 1. 2. Pants, tad viņš iesākumā ir māla trauks, tad viņš ir koka trauks, tad viņš ir sudraba trauks un tad viņš ir zelta trauks. Viņš teica, trauki negodam un trauki godam. Un es gribu te uzrunāt šorīt, mans brāli un māsa. Kad tu iesāk to skrējienu, piedot, mīlēt, paklausīt, klausīties Dievu vārdu, klausīties uz to kungu, klausīties, ko viņš tev saka, censties paklausīt, tu satvert, saturēt to savā sirdī. Tad tu iesāk savu skrējienu, paklausīt, klausīties. Tas būs grūti brīžiem. Brīžiem visi sādu uzbrukumu, visi sādu pārbaudījumu ceļā. Visi sādu cilvēku, velns uzrīko visādas situācijas. Viņš tev iečuks dvēselē, visāds aizvainojuši, sarūktinoši lietas. Bet ja tu nepadoties, ja tu ies līdz galam, ja tu kļūs par šo trauku godam, tā ir svētība vieta. Un līgan pieminē, ka nav laiks kļūt par miljonāriem, es gribētu teikt, ka šis ir īstais laiks, kad Dievs grib cilvēks padarīt par miljonāriem. Jo Dievs grib padarīt, nevis to augs es gribu, es esmu gatavs darīt da jebko, lai kļūtu par miljonāru. Es nemāku aplaupīt banku, es nemāku tur šo vai to. Es vismaz tad darīšu visu, ko... Piedodiet, tā bankas laupīšana ir ļoti stulba doma. Bet ja tā nav alkatība tev, kas dzen, bet mīlestība uz Dievu un uz cilvēkiem, Dievs tev svētīs. Un mēs to redzēsim, mēs to redzēsim. Mēs jau esam redzējuši, un mēs to vēl redzēsim, kā Dievs svētī cilvēkus, kas ir šie trauki godam Dievam par godu.